Pranešimą iš pasaulinio apaštalinio galestingumo kongreso. Kalbės Ukrainos Karito prezidentė, vienas svarbiausių socialinės pagalbos koordinatorių šalyje per karą, Tatjana Stavnyčiai. Pranešimo pavadinimas – gailestingumo darbai karo akivaizdoje. Taip pat kalbės Catherine ir David Mackey. Tema – antras šansas – permastant nusikaltimą, jo pasekmes ir teisingumą.
Labą dieną. Hello, my name is Tatjana. I'm from Kyiv, Ukraine.
Labą dieną. Aš esu Tatjana iš Kyivo, Ukrainos. Ir aš noriu pasakyti vilties žinutę iš Ukrainos.
Before the full-scale invasion started in 2022, I had a meeting with His Beatitude Sviatoslav Ševčuk.
Prieš karą 22 metais aš turėjau galimybę susitikti su Svetlanu Ševčiuku. Buvo daug netikros propagandos aplink ir aš maniau, kad yra svarbu žinoti, kalbėti apie tiesą, apie tai, kas yra tiesa ir kas nėra tiesa. Ir jis labai keistai pakeitė temą. Vietoj to, kad kalbėtų apie faktus, jis pradėjo kalbėti apie gilę tiesą, ką reiškia būti žmogumi. Ir jo žinutė, kurią jis pasakė, vedė mane per šios keturis karo metus. Jis kalbėjo apie tai, kaip mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą. Ir mes jau girdėjome apie trejybę šiandien. Trejybė yra apie santykį ir tai yra mūsų gyvenimo esmė. Mes esam sukurti santykiui. Ir mes geriausiai jaučiamės, kai dovanojame save kitiems. O tada prasidėjo karas. Plataus masto invazija. Kas yra karas? Mes tikrai labai artimai pažįstame Ukrainoje. Ir čia matote Chasiv Yarą Donecko regione. Taigi, karas yra chaosas ir naikinimas. Bet tai nėra tik tai politinė krizė arba karinė krizė. Pačioje savo esmėje karas yra tas, kuris drasko santykius, greuna tai, ką reiškia būti žmogumi. Čia yra mano miesto Kyjevo nuotrauka praėjusiais metais.
So by the way that war rips at communion, yeah, it rips at this image of God that's been placed in the very core.
Karas sudrasko tą bendruomenę ir čia jūs matote nuotrauką po Irpinės tiltų. Ir jie slėpėsi tenai bandydami išsigelbėti.
So we've said war is destruction, it's chaos.
Tai mes sakėm, kad karas iš tikrųjų naikina tai, kas yra žmogiška, nes naikina pasitikėjimą. Ir kaip karitas, kaip bažnyčia, kaip Simonas jau paminėjo šiandien, per savo solidarumą mes atstatome tai, ką reiškia būti žmogumi. Mes tai atstatome, parodydami, ką reiškia būti dovana kitam. Taigi, kaip tai atrodo Ukrainoje? Ukrainoje tai yra pagrindinė humanitarinė pagalba, maistas, vanduo. Nuo pat pradžių ir iki dabar tikrai reikia tos elementarios humanitarinės pagalbos visoje šalyje. Bet taip pat tai reiškia, kad reikia palydėti žmonės, kurie yra persikėlę gyventi kitur, kurie evakuojami, padėti jiems gyti iš traumų, padėti integruotis ir išeiti iš tos krizės. Taip pat, kaip Simonas paminėjo šiandien anksčiau po bombų atakų, kartais reikia ir padėti žmonėms atstatyti savo namus, sudėti langus, remontuoti stogus ir taip toliau. Daug to yra daroma rytų Ukrainoje, bet ir kitose vietose, nes daug kur yra nunikota. Taip pat tai yra gyjimas iš traumos. Aš jau minėjau, kad mes tikrai turime labai rimtų atvejų, kai žmonės yra paleisti, kurie buvę yra įkalinti. Ir tikrai tas gyjimo iš traumos procesas ir kankinimų yra labai sudėtingas. Ir viso to širdyje yra Caritas. Jūs žinote, iš savo šalių Caritas yra meilė veiksme, tai, ko bažnyčiai labiausiai turi daryti. Tai yra šventasis raštas, bažnyčios mokymas, ypatingas dėmesys tiems, kuriems labiausiai reikia. Ir mano mėgstamiausia dalis yra susitikimo dvasingumas. Aš dažnai tai vadinu susitikimo slėpiniu. Ir tai, ką mes radome Ukrainoje nuo pačios invazijos pradžios, koks svarbus yra tas susitikimas. Net tame momente, kai jūs tiesiog priimat žmogų, užsiregistruoja jį, žmogų, kurio namai ką tik buvo sunaikinti, jis visiškai traumatizuotas, visiškai šoką patyręs. Aš važinėdavau karo pradžioje pirmais metais, aš labai daug kalbėdavau su darbuotojais ir darbuotojai sakė, kad, pavyzdžiui, tiesiog užregistruoja, tai tiesiog procesas, kur užregistruoja jo fizinius poreikius, bet kartais ateina kas nors, kas iš tikrųjų yra patyręs gilią traumą ir pirmą kartą dalinasi savo patirtimi. Ir karite mes radome, kad šitas pirmas momentas, tas pirmas susitikimo momentas, kai žmogus gali pasidalinti su kažkuo, kas klausosi, tai labai dažnai tai yra labai labai sunki istorija, žmonės pradeda verkti ir mano darbuotojai sako, kad jie kartais taip pat susigraudina. Ir tada empatijos banga tokia, kurie užlėja visą kambarį, ir tai yra tai, kas padeda gyjimui. Ir mes taip pat pamatėme, kad padėdami kitiems žmonėms, tie žmonės, kurie gauna pagalbą, kurie gauna gailestingumą, tą patį, tuo pačiu metu karite supratome, kad tai taip pat mes, kurie sudarome tą gailestingumo grandinę, mes taip pat išlaikome savo žmogiškumą. Mes stengiamės padėti ir tiems pagalbos gavėjams, ypatingai pirmaisiais karo metais, mes paskutinį klausimą įtraukėme į registracijos formą, ar jūs norėtumėt savanoriauti karite. Ir pirmaisiais metais maždaug 40% perkeltų žmonių iš tikrųjų norėjo padėti kitiems naujiems atvykstantiems perkeltiesiems žmonėms. Aš galiu pasidalinti Oksanos ir šiandien visi istoriją. Ji du kartus buvo perkelta. Pirmiausia, 2014 metais iš Donecko į Mariupolį, o per antrą etapą iš Mariupolio iš Černivsi. Ir kai aš ją sutikau, ji jau karite buvo kurį laiką. Ji pasidalino savo istoriją ir sakė, kad po antro perkelimo mano širdis buvo visiškai sudaužyta, visiškai sutrinta. Ir kiekvieną kartą, kai jos buvo paprašyta ateiti ir padėti kitam žmogui, tai tarsi padėjo jai susilipdyti tą širdį atgal. Labai ačiū už tą galimybę dabar turėdama šitokią didelę auditoriją prieš save. Iš tikrųjų, po to, kai prasidėjo karas, tikrai mes labai smarkiai jautėme visą didžiulę pagalbą, meilę ir maldas. Ir aš tiesiog noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų, ar tai būtų buvusi malda, ar kažkokia kita pagalba. Ir noriu pasakyti, kad kai jūs matote atsilaikymą Ukrainoje, tą atsparumą, tai ne tik tai mes, tai yra ir Dievo malonė, ir kuri kyla iš žmonių, kurie už mus meldžiasi. Taigi, matome, kaip krizės atveju visa tai, kas yra mūsų giliausioje esmėje, iš tikrųjų pasirodo. Mūsų tikroji prigimtis, kuri yra duoti gyvybę ir dovanoti save kitiems. Kartai žmonės manęs klausia, kaip jūs sugeba ateiti toliau. Toliau dirbate, 4 metai jau turėtumėt būti pavargę. Taip, žinome, mes esame pavargę. Yra tam tikrų pokyčių, kurie pasidaro bėgant laikui. Bet manau, kad tai, ko norėčiau pasidalinti, yra ta pati tiesa. Ar tu gyveni krizės metu ar ne, ar jūs karo metu ar ne, tai tiesa yra ta pati. Ką reiškia būti žmogumi, ką reiškia išlaikyti žmogišką veidą, ką reiškia tęsti tą susitikimo dvasingumą, ką reiškia susitikti žmogų, jausti jį, atsakyti jam ir kad jisai atsakytų tau. Mūsų laiko taip patys principai, kaip ir pradžioje žinoma, bet taip pat yra ir nuovargis, bet yra, matome, ir poreikia. Ir reikia palaikyti ryšį vieni su kitais, ypatingai su tais, kurie padeda kitiems, tai žodžiu, mes turime rūpintis ir savimi, kad galėtume pasirūpinti kitais. Taigi, jeigu ugnis nustotų per kelis mėnesius traumą ir tikrai dar daug metų reikės, kad atsistatytumėm. Karas nėra tik tai politinė ar karinė krizė, bet tai yra ir dvasinė plotmė. Tai dar viena priežastis, kodėl yra svarbu išlaikyti tą žmogiškumo inkarą, to, kaip Viešpats mus sukūrė būti santykėje vieni su kitais. Taigi, karite per karą labai sunku planuoti į tolin, šiek tiek strategijos turėjom, kiek ką daryti daug metų į priekį, bet iš tikrųjų yra sunku specifiškai planuoti kažką. Pradžioje padarėme sprendimą, kad mes laikysimės 3 pagrindinių principų. Vienas iš jų, pirmasis, mes vadinam jį rasti geriausią būdą eiti pirmyn, tai reiškia inovacijas, taip sakant, kurti kažką naują, pamatyti, įvertinti ir veikti per nuolatos besikeičiančią situaciją. Kai aš pirmiausia atvykau į Caritas, mano pažįstamas biblistas, aš klausiau jo, kur mes šventame rašte galime rasti Caritas. Ir giliausia vieta buvo Hosėjo knygoje su žodžiu Hased, ir jie išvertė tą žodį, kaip ukrainietiškai išvertė nesavanaudišką meilę. Taigi, laikant meilę pačiame šerdyje to, kas mes esame, ir leisti, kad ji vestų mus pamatyti, kaip geriausiai galim pasitarnauti vieni kitiems. Antras principas – neprarasti žmogiškumo. Ir tai reiškia, kad mes esam susitelkę į tai, ką reiškia būti žmogumi. Ir trečias, toliau siekti bendradarbiavimo su kitais, nesuprasti, kad kai taip smarkiai yra atakuojama šalis, nėra vieno žmogaus organizacijos ar šalis, kuri galėtų atsilaikyti viena. Tai todėl yra labai svarbu, kad turėtume tinklą visuomenėje to, ką reiškia būti kartu, ką reiškia būti žmogumi, kad galėtume išgyventi tokias brutales atakas. Ir visą laiką yra svarbu dalytis patirtimi su kitais, ieškoti kitų ir dirbti kartu su kitais. Dar vienas dalykas, kuris mane labai palietė 22 metų pradžioje, tai buvo ta reakcija ir ta pagalba iš viso pasaulio. Ir kai aš pagalvojau apie tai, ką reiškia man, kad kai matai blogį, kai matai, kad kažkas yra negerai, kad kažkas yra skriaudžiamas, kad yra poreikis, kad galėtum tam pasipriešinti ir pasipriešinti tam su meile. Kartais dabar galvoju apie šitą pasaulį, mes dabar gyvenam tokiam pakankamai išprotėjusiais laikais, įvairios politinės situacijos, kas vyksta pasaulyje. Ir Ukrainoje norėjome pasidalinti tą vilties žinutę su jumis, nes mes supratome, kad mūsų solidarumas tiek šalies viduje, bet ir mūsų solidarumas su jumis, tas troškimas kurti bendrystę, kurti erdvę, yra tai, kas suteikia mums tą inkarą ir kad galim likti žmonėmis. Ir tas dalykas, mes kaip už gelbėjimo lemenės laikojomės už tos minties, kad išlikti žmogiškiams, išlikti žmonėmis. Mano kolegos šiek tiek anksčiau minėjo, meilės civilizacija ir tą pašaukimą, kurį mes turime mylėti. Arkivyskupas anksčiau sakė apie gailestingumą, kuris išgelbsti pasaulį. Aš manau, kad Ukrainoje, aš negaliu pasakyti, kad mes nesame pavargę ir kad mums neskauda, bet mes randame viltį veiksme. Aš tikrai galiu pasidalinti tokią istoriją, prisimenu, buvo tam tikrų momentų per visą pilno masto invaziją. Aš tikrai buvau sukrėsta, buvo 23 metais, nežinau, ar jūs atsimenat, kad užtvanka buvo susprogdinta ir tai buvo humanitarinė krizė. Ir aš atsimenu, aš atsibudau tą rytą ir galvojau, kas dabar. Ir tai buvo tarsi, tai būtų jau per daug. Ir aš tiesiog atsisėdau, pusę valandos sėdėjau ir galvojau, tada pasėmiau telefoną ir aš pradėjau skambinti žmonėms ir kalbėtis ir galvoti apie tai, ką daryti. Ir kartu mes pradėjome kurti planus, kaip iš tikrųjų išlipti iš tos krizės. Ir tas žingsnis po žingsnio kiekvieną kartą, kai yra naujas kažkoks krizės lygis ar vėl krizėje Ukrainoje, mes sutelkėme savo stiprybę, dirbdami kartu, ieškodami vieni kitų, stengdamėsi susisiekti vieni su kitais, pasidalinami su jumis, atvykstami čia ir pasidalinami tą realybę, kurioje gyvename. Taigi, tuo norėčiau padėkoti organizatoriams, kad suteikė man tą galimybę pasidalinti tuo, ką dabar patarėme Ukrainoje. Truputėlį to, ką mes matome, kaip tą šerdį, kuri mus išlaikė atsparius ir gailestingumo įvaizdis ir iš tikrųjų pagal tai, kaip Dievas mus yra sukūręs, kad mes esam tas, kuo Dievas mus sukūrė. Manau, tikiuosi, kad tai buvo vilties žinutė ir kad pasieks jūsų širdis ir leis jums keliauti toliau ir būti solidariai su vieni su kitais ir padėti vieni kitiems. Ačiū.
Skambėjo Ukrainos Karito prezidentės, vienos svarbiausių socialinės pagalbos koordinatorių šalyje per karą, Tatjanos Stavnaičiai pranešimas. Gailestingumo darbai karo akivaizdoje. Toliau kviečiame klausytis Catherine ir David Mackey pranešimo. Antras šansas. Permastant nusikaltimą, jo pasekmes ir teisingumą.
Labai diena visiems. Aš esu Davidas, čia Catherine. Aš dirbau teisėjų šerifo teisme. Tai antras pagal rangą ir vienas labiausiai apkrautų teismų, kuriame teisėjai vadinami šerifais. Prieš keletą metų išėjau į pensiją, tačiau vis dar dirbu ne visu etatu. Vis dėlto, mano teisėjo karjera jau artėja prie pabaigos ir galiu su tam tikra refleksija pažvelgti į pokyčius, kuriuos patyrėme per pastarosius 25 metus.
Compassion and understanding to our decision making and to make mercy.
Ir kaip mes gailestingumo realybę pritaikome teisme. Mano dėmesio centre teisėjo sprendimai skiriant bausmes. Jau ankstyvoje savo teisėjo karjeros stadijoje supratau, kad didžioji dauguma žmonių, kurie atsidurdavo prieš mane teisme, ten patekdavo ne todėl, kad būtų blogi žmonės, darantis blogus dalykus, bet dėl savo gyvenimo aplinkybių. Skaitydama socialinių darbuotojų parengtas iki teisminės ataskaitas, pastebėjau, kad kai kurių žmonių gyvenimo pradžia buvo itin sunki. Tada dar nesuvokiau, kad iš tikrųjų atpažįstu vaikystės traumų ir nepalankių vaikystės patirčių poveikį. Vienoje socialinėje ataskaitoje po kitos buvo pasakoma apie tėvų nebuvimą, kad šeimoje nebuvo tėvo, buvo smurtas šeimoje, seksualinis išnaudojimas, tėvų psichikos sveikatos problemos ir priklausomybės, patyrimas tiesiog matant smurtą, kalinti šeimos nariai ir daugybė kitų aplinkybių. Visa tai šiandien pripažįstama nepalankiomis vaikystės patirtimis. Pamažu geriau supratau, kad kai jauni žmonės ilgą laiką patiria nuolatinį žalingą stresą, tai gali sutrikdyti sveiką smegenų vystimąsi ir sukelti rimtų ilgalaikių fizinių ir psichologinių bei elgesio problemų. Dabar mes žinome, kad jauni žmonės patyrė daug tokių patirčių, nepalankių, dažniau tampa ne tik smurto aukomis, bet ir jo vykdytojais. Taip pat žinome, kad 80% kalinių Škotijos kalėjimuose yra patyrę bent vieną tokią vaikystės traumą, o daugiau kaip 50% net daugiau negu vieną. Mano asmeninė nuojauta buvo tokia, kad daugelį atvejų žmogui, kuriam skiriu bausmę, labiau reikia pagalbos ir paramos, nei įkalinimo. Ilgainiui tokį požiūrį vis labiau patvirtino moksliniai tyrimai ir įrodymai. Šerifui dažnai tenka priimti sudėtingą sprendimą, skirti laisvės atėmimo bausmę ar bendruomenėje vykdomą bausmę. Kada tinkama siūsti žmogui kalėjimą, o kada geriau suteikti jam galimybę likti bendruomenėje ir kartu spręsti jo nusikalstamo elgesio priežastis. Mums reikia kalėjimų, žinoma, kad reikia. Yra žmonių, kurių nusikaltimai tokie sunkus ir tokie pasibaisėtini, kad vienintelė tinkama reakcija yra laisvės atėmimo bausmė su jai būdingu baudžiamuoju ir atgrasančiu poveikiu. Yra ir tokių, kurie kelia tokį pavojų visuomeniai ar skiriems jos nariams, kad visuomenės saugumo labui turi būti izoliuoti. Tačiau Škotijoje daugelis žmonių kalėjime atsiduria be būtino reikalo. Jų ten yra per daug. Jau dešimtmečius žinome, kad trumpos laisvės atėmimo bausmės neveikia. Taip, jos suteikia bausmės ir visuomenės nepritarimo pojūtį, tačiau jos tik trumpam apsaugo visuomenę ar nukentėjusiusius ir nėra veiksminga priemonė atgrasyti nuo nusikalstamo elgesio. Jos nesidaro galimybę nusikaltusiam žmogui atlyginti žalą. Trumpos laisvės atėmimo bausmės dažnai nepasiekia svarbiausių tikslų – sumažinti būsimos žalos tikimybę ir priversti žmogų atsakyti už savo veiksmus taip, kad jo elgesys keistųsi. O tai yra būtina, siekiant atsižvelgti į nusikaltimo aukų poreikius. Dar svarbiau tai, kad trumpos kalėjimo bausmės dažnai neigiamai veikia būtent tuos veiksnius, kurie padeda žmogui atsisakyti nusikalstamo gyvenimo. Šeimos santykius, teigiamą draugų aplinką, būstą, darbą ar mokslą, sveikatos priežiūrą ar bei socialinę paramą. Jos laikinai apriboja žmogaus galimybės, užuot padėjusios ugdyti gebėjimus, pasilikti nusikaltimus praeityje ir gyventi visą vertį gyvenimą bendruomenėje. Tyrimai rodo, kad Škotijoje trumpos laisvės atėmimo bausmės gali prisidėti prie didesnio pakartotinio nusikalstamumo. Naujausi statistiniai duomenys parodė, kad tarp 21-22 metų pakartotino nuteistumo rodiklis per 12 mėnesių asmenims, kuriems buvo skirtas bendruomenės atsakomybės įsakymas, siekė 28%, o iš kalėjimo paleistiems asmenims 42. Iš tiesų, kuo trumpesnė bausmė, tuo didesnis pakartotino nusikalstamumo lygis. Nuteistųjų iki vienerių metų laisvės atėmimo bausme pakartotino nuteisimo rodiklis buvo 52, o nuteistųjų iki dviejų, iki ketverių tik 26. Atsižvelgdama į šias aplinkybės, Škotijos vyriausybė prieš keletą metų įvedė prezumpciją neskirti trumpesnių nei 12 mėnesių laisvės atėmimo bausmių. Mūsų politikams būdingų pažangių požiūrių tai buvo reikšmingas žingsnis, nes 12 mėnesių yra ilgiausia laisvės atėmimo bausmė, kurią šerifas gali skirti vienas be prisiekusiųjų teismo. Taigi Škotijos vyriausybė pasauliui pareiškė, kad mūsų šalyje tokio lygio nusikaltimams laisvės atėmimas nebėra automatinė ir numatytoji bausmė. Vis dėlto tai nepasiteisino. Naujausi 23-24 metų duomenys rodo, kad 73% visų laisvės atėmimo bausmių buvo trumpesnės nei 12 mėnesių. Moterų atveju šis rodiklis siekia net 88%. Daugelis šių asmenų jau buvo kalėjime, tačiau apie 20%, tai maždaug 1000 žmonių, buvo pasiųsti į kalėjimą tiesiai iš bendruomenės. Aš turėčiau pasakyti, kad apie 8500 yra šiuo metu kalėjimuose ir tai yra labai smarkiai viršyje tai, ką galim iš tikrųjų ten priimti. Taigi, 1000 žmonių yra daug. Bendruomenės atsakomybės įstatymas suteikia šerifui galimybę sukurti labai individualizuotą bausmę, pritaikytą konkretaus žmogaus poreikiams. Toks įsakymas gali apimti įvairias sudedamąsias dalis. Pavyzdžiui, gali būti nustatyta pareiga būti prižiūrimam teisingumo sistemos socialinio darbuotojo. Taip pat gali būti skiriamas tam tikras valandų skaičius neatlygintino darbo. Tai gali būti daroma kaip bausmės forma arba siekiant įvesti struktūrą ir rutiną į chaotišką žmogaus gyvenimą arba dėl abiejų priežasčių. Gali būti numatyta speciali programa, skirta pavyzdžiui smurtoje artimoje aplinkoje spręsti. Kadangi daugelis nusikaltimų susijęs su priklausomybė nuo narkotikų ar alkoholio, gali būti nustatyta pareiga naudotis atitinkamomis priklausomybių gydymo programomis. Yra daug būdų, kaip tai gali būti pritaikyta konkretaus žmogaus poreikiams. Taip pat jis gali būti papildytas kartu taikomu elektroninio stebėjimo įsakymu, vadinamu laisvės apribojimo įsakymu, kuris nustato komendanto valandą tam tikromis valandomis arba draudžia lankytis tam tikrose vietose ir bendrauti su tam tikrais asmenimis. Tinkamais atvejais gali būti skiriamas ir specialus priklausomybės nuo narkotikų gydymo ir testavimo įsakymas, jei asmuo atitinka griežtus vertinimo kriterijus ir yra pasirengęs siekti pasveikimo nuo priklausomybės, laikydamasis intensyvios narkotikų testavimo ir priežiūros programos. Tai priemonės, kuriomis disponuoja šerifas, tačiau kaip užtikrinti, kad tokia bendruomenėje vykdomas bausmė būtų sėkminga. Galiu labai aiškiai pasakyti, bendruomenėje vykdomos bausmės sėkmė visiškai priklauso nuo tam tikrų santykių sėkmės. Svarbiausias santykis yra tarp teisingumo sistemos socialinio darbuotojo ir žmogaus, kuriam taikomas įsakymas. Jei šis santykis yra silpnas, tikimybė, kad įsakymas žlugs, yra didelė. Pavyzdžiui, socialinis darbuotojas gali pakeisti darbą dėl karjeros galimybių, tačiau socialinio darbuotojo pasikeitimas gali būti labai skaudus, jei tai nėra tinkamai valdoma. Kartais ryšys su socialiniu darbuotoju nėra toks stiprus kaip kitų specialistų, pavyzdžiui, būsto pareigūnų. Nėra nei gėda, nei problema tai pripažinti ir į procesą įtraukti būsto pareigūną. Dar vienas svarbus santykis gali būti santykis su pačiu šerifu. Ypač jei šerifas periodiškai peržiūri žmogaus pažangą vykdant įsakymą. Suvokimas, kad teisėjas, taip sakant, šerifas, iš tiesų nuoširdžiai rūpinasi žmogaus grįžimu į normalų gyvenimą, gali turėti didžiulį poveikį jo apsisprendimui laikytis įsipareigojimu ir nebegrįžti prie nusikalstamo elgesio. Ne visi šerifai linka kurti kokį nors santykį su asmeniu, kuriam skirtas tas įsakymas. Tačiau aš ir Catherine, remdamasi socialinių darbuotojų ir ypač žmonių, su kuriais dirbome ir kūrėme, kuriems skyrėme tokius įsakymus liudymais, žinome, kad mūsų tiesioginis įsitraukimas gali pakeisti gyvenimus. Ir mes dėl to neprisimame jokio asmeninio nuopelno, tiesiog yra kažkas ypatingo tame tikro rūpešio santykio su žmogumi, kuris užima svarbę vietą baudžiamojo teisingumo sistemoje. Tai skatina didesnę savivertę, norą pasiekti sėkmę, nenuvilti šerifo ir sulaukti jo pripažinimo. Bendraudamas su kitų Europos šalių teisėjais, supratau, kad valstybėse, kuriuose galioja griežti baudžiamieji kodeksai, kyla dvi neigiamos pasekmės. Pirma, sumažėja teisėjo diskrecijos galimybės skiriant bausmes ir kuriant individualizuotus sprendimus. Antra, teisėjai turi mažiau paskatų žvelgti toliau į patį nuosprendžio paskelbimo momentą, jau nekalbant apie ryšio su nuteisimu žmogumi palaikymą. Tačiau, kaip žinome, bausmės skirimas nėra vienkartinis įvykis, tai procesas. Pirminis nuosprendis yra tik šio proceso pradžia, kuris tikimės ves į žmogaus reabilitaciją ir integraciją į visuomenį. Manau, kad teisėjai turėtų prisimti tikrą atsakomybę už savo sprendimus ir būti už juos atskaitingi. Netinkamas sprendimas įkalinti žmogų arba skirti kardomąjį kalinimą netinkamu jo gyvenimo momentu, gali labai lengvai tapti gyvybės ir mirties klausimu. Nors nusikaltimų aukos nebuvo minimos tiesiogiai, jų interesai ir apsauga yra kiekvieno sprendimo dėl bausmės centre. Nebejotinai galima padaryti daugiau, kad jų patirtis baudžiamojo teisingumo sistemoje būtų geresnė. Laikas neleidžia išsamiau nagrinėti šios temos, tačiau Škotijoje turime ir turėtume dažniau taikyti atkuriamojo teisingumo procesus, kurie leistų aktyviau įtraukti nukentėjusius ir suteiktų jiems daugiau užtikrintumo bei pasitenkinimo, kurį gali suteikti tiesioginis ar netiesioginis dialogas su žmogumi, padariusiu jiems žalą. Galiausiai, keli žodžiai apie vaikus. Jie yra paslėptos nusikaltimų ir sprendimų dėl bausmių aukos. Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad Škotijoje į nacionalinę teisę įtraukėme Jungtinių tautų vaiko teisų konvencijos principus. Todėl teisėjai ir šerifai dabar turi pareigą atsižvelgti į vaikų, kuriuos paveikia jų sprendimai nuomonė. Jie turi aktyviai išsiaiškinti, ar jų sprendimas paveiks kokius nors vaikus ir paklausti, kas kalba jų vardu. Dabar aš perduosiu šerifei Catherine Mackey, kuri papasakos apie tai, kaip iš tikrųjų gailestingumas veikia. Ačiū. Ir tuomet žemiškoji valdžia labiausiai primena Dievo valdžią, kai gailestingumas sušvelnina teisingumą. Pasaulyje, kuriame klaidos yra neišvengiamos, būtent gebėjimas suteikti antrą galimybę geriausiai atskleidžia mūsų užuojautą ir supratingumą. Kai atleidžiame ir leidžiame žmogui pakilti iš naujo, mes puoselėjame viltį ir skatiname augimą, primindami sau, kad atpirkimas visuomet įmanomas tiems, kurie nori mokytis ir keistis. Šis principas yra svarbus baudžiamojo teisingumo sistemoje, kur antroji galimybė gali tapti gyvenimą keičiančią patirtimi. Programos orientuotos į reabilitaciją, o ne vienai bausmę, tokios kaip bendruomenės atsakomybės įsakymai, apie kurias pasakoja Deividas, pripažįsta žmogaus gebėjimą pasikeisti ir vėl integruotis į visuomenę. Remdama nusikaltusius asmenis per švietimą, įsidarbinimo galimybės ir nuolatinį palydėjimą, visuomenė ne tik mažina pakartotino nusikalstamumo tikimybę, bet ir įgyventina gailestingumo bei vilties vertybės, kurios yra būtinos tikrajam teisingumui. Atsitraukimas nuo nusikalstamo gyvenimo yra žmogaus raidos procesas socialinėme kontekste, leidžiantis pažeidėjui pereiti nuo nusikalstamo elgesio prie įstatymų ir visuomenės normų laikymus. Glasgow universiteto profesorius Fergus McNeilas kalba apie tris šio proceso lygmenis. Pirminis atsitraukimas, kai pasikeičia žmogaus elgesys. Antrinis atsitraukimas, kai pasikeičia žmogaus tapatybė ir tai, kaip jis pas save suvokia. Ir tretinis atsitraukimas, kai pasikeičia žmogaus priklausimo bendruomenė jausmas. Ilgalaikiai pokyčiai priklauso ne tik nuo to, kaip žmogus mato save, bet ir nuo to, kaip jį mato kiti, bei kaip jis suvokia savo vietą visuomenėje. Todėl atsitraukimas nuo nusikalstamo gyvenimo yra ne tik asmeninis, bet ir socialinis bei politinis procesas. Jokie asmeniniai pokyčiai neužtikrins sėkmės, jei bendruomenė jų nepripažins ir nepalaikys, kitaip tariant, jei neparodys gailestingumo. Krisui buvo 21, kai jis buvo nuteistas už pasikėsinimą nužudyti. Iki teisminėje socialinėje ataskaitoje teisingumo sistemos socialinis darbuotojas pažymėjo, kad buvo nepaprastai sunku rasti bent vieną iš tiesų teigiamą jo gyvenimo aspektą. Buvo prašytas niūrus tėvų nepriežiūros, šeimos iširimo ir pozityvaus auklėjimo stokos paveikslas. Mokykloje jis nuolat keitė ugdymo įstaigas, demonstravo probleminį elgesį ir galiausiai buvo pašalintas. Įsitraukė į gaujų kultūrą ir smurtinius nusikaltimus, kurie galiausiai baigėsi pasikėsinimu nužudyti. Tačiau Krisas turėjo vieną aistrą – knygas ir žinias. Per 15 metų kalėjime jis studijavo ir įgijo kriminologijos bei psichologijos diplomą atvirajame universitete. Mokslas tapo jo pokyčio atramos tašku. Per švietimą jis galėjo apmastyti savo ankstesnį gyvenimą, pripažinti žalą, kurią padarė kitiems ir savo pačiam. Jis prisiima atsakomybę už savo nusikaltimus ir nesiskundžia dėl to, kad sugriovė savo gyvenimą. Nuo paleidimo iš kalėjimo 2019 metais jis tęsia akademinę veiklą ir vienas augina dabar jau paauglį sūnų. Nuo tada jis nepadarė ne vieno naujo nusikaltimo. Jis negali pakeisti praeities. Tačiau ar visuomenė gali pripažinti, kad jis pasikeitė, parodyti jam gailestingumą ir suteikti antrą galimybę ateičiai? Jasonas, kaip ir Krisas, gyvenimą pradėjo labai sudėtingomis sąlygomis. Jis gimė šeimoje, kurioje buvo paplitęs alkoholis, narkotikai ir smurtas. Išplėstinė šeima vertėsi narkotikų prekybą. Nuo mažens jis buvo įtrauktas į šią dažnai smurtinę aplinką ir pats tapo priklausomas nuo narkotikų. Dėl su tokiu gyvenimo būdu susijusių nusikaltimų jis nekarta buvo kalinimas. Būdamas 46, buvo nuteistas beveik 4 metų laisvės atėmimo bausme už įvairius nusikaltimus, tarp jų ir sunkų sveikatos sutrikdymą sukėlusių užpuolimą. Būtent šios bausmės metu jis suprato norys keistis. Jis pradėjo lankyti priklausomiems nuo narkotikų žmonėms skirtą savitarpio pagalbos grupę anoniminiai narkomanai. Kai buvo paleistas į laisvę, jau buvo atsisakęs narkotikų. Vis dėlto jis išliko pažeidžiamas ir po motinos mirties atkrito. Tačiau jis dalyvavo bendruomenės programuose ir toliau naudojosi anoniminių narkomanų parama. Nuo to laiko jis daugiau nebenusikalto. Jis išsaugojo blaivybę, atkūrė ryšius su šeima ir susikūrė naują šeimą. Prieš kelias dienas susitokė. Didelę savo laiko dalį jis skiria pagalbai žmonėms, susiduriantiems su panašiais sunkumais, kokius pats patyrė ir stengiasi suteikti jiems viltį. Kaip ir Krisas, Džeisonas negali pakeisti praeities ar sunaikinti žalos, kurią pripažįsta padaręs. Tačiau ar jis nusipelno gailestingumo ir antros galimybės ateičiai? Polo gyvenimo pradžia yra panaši. Jį lydėjo narkotikai ir nusikalstamas elgesys. Būdamas 18, jis susikivirčijo su kitu jaunuoliu. Paulas panaudojo peilį, dūrė ir nužudė tą žmogų. Buvo pripažintas kaltu dėl žmogžudystės ir nuteistas kalėti iki gyvos galvos. 5 metus jis praleido terapinėme kalėjime, kur mokėsi suprasti, kodėl pasielgė taip, kaip pasielgė. Vėliau įgijo vaizduojamojo menų diplomą ir jo darbai buvo eksponuojami Karališkoje meno akademijoje. Po paleidimo jis padeda pažeidžiamiems augusiems ir vaikams priimti geresnius gyvenimo sprendimus. Kasdien jis gailisi to, ką padarė. Ir kaip jis labai emocingai sako, jam teko atimti gyvybę, kad atrastų gyvybę. Ar jis turėtų gauti antrą galimybę ateičiai? Negalime pamiršti, kad nusikaltimo aukos patiria įvairaus masto netektis, kai kuriems jų gedulas niekada nesibaigia. Davidas jau kalbėjo apie tą atkūrimo procesą. Dar viena istorija, kad Alva tapo siaubingo seksualinio užpuolimo auka. Nežinomas vyras ją užpuolė, kai ji viena ėjo namo. Nusikaltėlis buvo surastas, teisiamas, nuteistas ir įkalintas. Po 9 metų buvo paleistas. Po jo paleidimo, Alba pati inicijavo atkūrimo teisingumo procesą. Ji susitiko su savo užpuoliku, iš anksto pasirengusi tai, ką norėjo jam pasakyti. Ji buvo išbandžiusi visus gyjimo būdus, tačiau nusprendė, kad tik tiesioginis susitikimas leis susigražinti galią, kurią iš jos buvo atėmęs užpuolikas. Tai nebuvo pirmiausia apie atleidimą, tačiau šis procesas leido tiek Alvei, tiek jos užpolikui geriau suprasti, kodėl ir kas įvyko. Alvei tai suteikė užbaigtumo tokio jausmą ir antrą galimybę gyventi ateitį be baimės. Labai rekomenduoju filmą The Meeting, kuriame Alvei vaidina pati save. Vienas iš bausmės tikslų yra reabilitacija. Vienas svarbiausių teisėjo gebėjimų su užuojauta ir supratimu siekti sumažinti pakartotino nusikalstamumo riziką. Per veiksmingą nusikaltusių asmenų reabilitaciją, suteikiant jiems galimybę pasikeisti ir atsitraukti nuo ankstesnio nusikalstamo elgesio. Viena svarbiausių visuomenės vertybių yra gebėjimas parodyti gailestingumą. Pripažinti, kad žmogus pasikeitė, suteikti jam antrą galimybę ir pasiūlyti viltį. Ačiū.
Girdėjote įrašus iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso. Pirmoje dalyje skambėjo Ukrainos karito prezidentės, vienos svarbiausių socialinės pagalbos koordinatorių šalyje per karą, Tatjano Stavnyčių pranešimas. Gailestingumo darbai karo akivaizdoje. Antrajame pranešime kalbėjo Catherine ir David Mackey. Tema antras šansas. Permastant nusikaltimą. Jo pasekmes ir teisingumą.